Dobrý den, přejeme. Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám všem. Kdybych se vás zeptala na to, jaké druhy trestů znáte, pravděpodobně byste zmínili trest odnětí svobody, obecně prospěšné práce, peněžitý trest a možná také takzvané domácí vězení. Jaké jsou další druhy trestů, které zná české právo, kdy se udílejí a mohou se tresty například sčítat? Ptát se budeme v této hodině našeho dopoledního vysílání doktora Filipa Ščerby. Dobrý den.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Znělka na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc ohlašuje začátek další právní poradny. Prostoru, kdy se společně tedy já, co by moderátorka a vy, co by posluchači, můžeme ptát. Dnešní téma, jednoduše řečeno, druhy trestů v České republice. Naším hostem ve studiu je dnes doktor Filip Ščerba, kterého vítám. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Já, když řeknu druhy trestů, tak mně to přijde takové jednoduché. Jak to přijde vám, člověku, který se tomuto tématu věnuje?
No, pokud by šlo o pouhý výčet trestů, tak to by možná bylo poměrně jednoduché, když třeba v České republice je těch druhů trestů poměrně dost. Trestní zákoník jich uvádí celkem 12, plus se k ním dá ještě připočítat 13. podmíněné odsouzení, které je takovým zvláštním druhem trestu. Třeba v porovnání s jinými okolními zeměmi těch trestů máme opravdu hodně. V takovém Rakousku je tam je třeba jenom trest odnětí svobody, peněžitý trest, podmíněné odsouzení a nějaké varianty. Tam to mají dost jednodušší, ale u nás jich je hodně a o to složitější je navíc potom ještě jejich ukládání, vzájemná kombinace. Ta pravidla jsou relativně složitá.
Je šance, že by se ten počet snížil a myslíte si, že by to bylo rozumné, nebo ta dvanáctka je optimální?
Myslím si, že není nějaká velká pravděpodobnost, že by se ten počet snižoval. Asi to ani není zapotřebí. On ten široký výběr v podstatě potom umožňuje soudu, aby vybral skutečně takový druh trestů, popřípadě takovou kombinaci trestů, která jednoduše nejvíc sedí na ten konkrétní případ a na toho konkrétního pachatele. Takže asi to ani není zapotřebí a zřejmě se to nečeká.
No, my dva to rozhodně nezměníme. Teď v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc, my jsme tady pro něco jiného. Abychom posluchačům vysvětlili, už jste lehce naznačil tresty podmíněné a nepodmíněné. My to tak nějak vnímáme všichni, třeba i v těch novinových zprávách, nebo teď běží případy prvního oddělení, díváme se, tak na závěr je tam vždycky taková informace o tom, kolik dostal ten dotyčný pachatel podmíněně nebo nepodmíněně. Oč se jedná?
Když se to podá takhle podmíněně, nepodmíněně, tak vlastně je řeč výhradně o tom jediném druhu trestu a to je trest odnětí svobody. Ten může soudem být uložen právě v té, řekněme, klasické, to znamená nepodmíněné podobě, což potom znamená, že ten odsouzený rovnou jde do vězení, jednoduše řečeno. Druhá možnost je právě to podmíněné odsouzení, respektive i podmíněné odsouzení s dohledem, což znamená, že ten soud sice uloží určitý trest odnětí svobody, který nepřesahuje 3 roky, a zároveň odloží ten výkon, to znamená, že stanoví zkušební dobu, a když ten odsouzený se chová řádně v té zkušební době, dodrží všechny povinnosti, všechna omezení, tak do toho vězení nenastoupí. A samozřejmě v opačném případě, pokud poruší podmínky té zkušební doby, tak ten výkon trestu může být teda proveden a ten člověk následně teda do té věznice přece jenom nastoupí.
A když jsem byla ve vězení, tak je to jasné, někde je to zapsáno, jde to se mnou. Pokud jsem dostala v uvozovkách jen podmínku, jak dlouho se to o mě ví a kde se to na mě může zjistit?
Pokud jde specificky o to podmíněné odsouzení, tak ten záznam v rejstříku trestů, on tam jakoby zůstává nepřetržitě. Ale vlastně v tom výpisu z rejstříku trestů, který je pro nás občany praktický, protože ho třeba dáváme na různé úřady při žádostech o zaměstnání, tak v tom výpisu se to odsouzení přestane objevovat právě po konci té zkušební doby. To znamená, když ten podmíněný je odsouzený vyhoví těm podmínkám, ta zkušební doba skončí, je řečeno, že se osvědčil, tak už se to v tom výpisu neobjevuje.
Český rozhlas Olomouc vám právě teď v dopoledním vysílání nabízí právní poradnu. S doktorem Filipem Ščerbou se bavíme o druzích trestů a samozřejmě dáváme prostor i vám, posluchačům. Můžete nám napsat na SMS-kové číslo 723 70 33 51, anebo také zavolat na pevnou linku 585 100 100, tak jako to udělala naše posluchačka, které přejeme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Krno Tošková. Zdravím vás, velice vás poslouchám, ale potřebovala bych se zeptat a víceméně poradit. Od roku 2013 jsem půjčila jedné paní peníze, bylo to 15 500, nemůžu to z ní dostat. Splácela mi to sice po pětistovce, začala mi to splácet teda v loni nějak, po pětistovce a letos mi ještě nezaplatila nic, takže ještě u ní visím 11 tisíc, které mi ona dluží. Když jsem tam byla zazvonit, podala jsem na ní trestní oznámení, na policii se mnou udělali zápis, už si pozvali. I policajti se k tomu prostě jako staví tak benevolentně, že mě taky dluží jeden pán několik tisíc a taky, jo, tak když jemu policajtovi dluží a on tady tyto věci přenáší na druhý lidi poškozené, tak to se mi právě nelíbí. Byla jsem tam zazvonit u té paní, která mě dluží, vylezl její syn, nadal mi, no tak prostě nepřejte si to slyšet jak. Tak jsem na něho podala trestní oznámení na městském úřadě, předvolali si ho, mě neseznámili vůbec, jestli byl potrestaný nebo nebyl potrestaný, protože to je syn její jako té matky, co mi dluží ty peníze. A nadal mi, že si ještě jednou tam zazvoním, takže sleze dolů a rozbije mi tlamu.
A my máte sepsanou nějakou smlouvu s tou paní, která vám dluží peníze?
Mám listeček, mám to od ní podepsaný a mám i na tom listečku napsaný, to jsem tam taky ukazovala, policie to má všecko, prostě tady je půjčeno od 24. do 19.8.2013, 18 tisíc, jo, vráceno potom nějak po stovce, po pětistovce, 2000, takže 15 500 mi celkem 19.8.2013. Tím, že mi toto do konce toho roku 2013 vrátí. Mám to tady podepsaný od ní na papírku. Mm-hmm. Ale nevím, já nevím, jak z toho vybruslit, protože já se bojím chodit ven, protože ten syn její mi nadává, vyhrožuje mi, jestli ještě jednou tam zazvoním, že mi rozbije tlamu a to je jednání teda. A já se starám o manžela, já jsem invalidní důchodkyně, manžela mám ležáka, mm-hmm. Já každou korunku potřebuju a není boha, abych to s ní dostala. A lítat po soudech, dostala jsem tady předvolání svědka, vyrozumění, trestní příkaz na ní, návrh na potrestání na ní, jo, a to už se táhne opravdu.
Děkujeme. Děkujeme za ten příběh. Sice není to úplně k našemu tématu druhy trestu, nicméně poprosím pana doktora Ščerbu, co v takovém případě se dá dělat, protože posluchočka asi postupuje správně.
Řekl bych, že ten příběh má dvě takové části. Ta první část se týká těch půjčených, respektive nesplacených peněz. Tohleto primárně není záležitost trestního práva, nejbrž práva občanského. Do roviny trestního práva by to mohlo zasáhnout zejména v těch případech, pokud bych já si například půjčil od někoho peníze a od samého začátku bych byl rozhodnutý, že ty peníze prostě nebudu vracet. V takovém případě bych se mohl dopouštět trestného činu podvodu. Podle toho, co paní vyprávila, asi by se takovýto počáteční podvodný úmysl těžko dal prokazovat, protože ta dlužnice alespoň teda zpočátku splácela. Ale v takovém případě bych opravdu radil ve vztahu k těm penězům zejména jít cestou občanskoprávní. To znamená, je zapotřebí podat civilně právní žalobu na zaplacení té částky. V tomto případě samozřejmě jako doporučuji vyhledat právní pomoc, ať už advokáta, po případě Olomoucká právnická fakulta disponuje studentskou právní poradnou, která třeba nemajetným nebo méně majetným občanům nabízí bezplatně právní pomoc, takže vyhledat pomoc v tomto směru. Ta druhá část příběhu, to se týká jednání toho syna, té dlužnice, jestli jsem si to dobře zapamatoval. Mm-hmm. Tam samozřejmě v takovém případě, teda mám na mysli to jeho hrubé vulgární chování, tak to může naplňovat jednak znaky přestupku proti občanskému soužití. V takovém případě to skutečně potom vlastně řeší, dá se říct, ten městský úřad.
Ano.
A pokud by opravdu vyhrožoval nějakým velmi intenzivním způsobem, že by to ve vás bylo způsobilé vzbudit nějakou jakoby důvodnou obavu o své zdraví a tak podobně, v takovém případě už by se z jeho strany skutečně jednalo o trestní čin, a to trestní čin nebezpečného vyhrožování. Takovýmto podnětem už by se samozřejmě orgány činné v trestním řízení, primárně tedy policie České republiky, měla vážně zabývat.
Každopádně přejeme hodně štěstí a hodně úspěchů v tom, co vás čeká, a děkujeme za zavolání. Pozdravujeme do Krnova. Tady je právní poradna Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je doktor Filip Ščerba, který je připravený odpovídat i na vaše otázky. 585 100 100, naše telefonní číslo, a také už přicházejí SMSky na číslo 723 70 33 51. Dobrý den, může zaměstnavatel požádat o výpis z trestního rejstříku bez mého vědomí? Může se do něho kdykoliv podívat? Má na to právo?
Nemá. Zákon o rejstříku trestů poměrně striktně upravuje, kdo jak se může dívat do rejstříku trestů, a stručně řečeno, do toho rejstříku trestů se v podstatě mohou dívat nebo respektive vyžadovat opisy z rejstříku trestů pouze orgány činné v trestním řízení, popřípadě další orgány výhradně v souvislosti s trestním řízením. Zaměstnavatel může jakoby požadovat potom zaměstnanci, aby ten zaměstnanec sám mu předložil výpis z rejstříku trestů. To je právě ten výsledek, ve kterém už se třeba neobjevují právě ta minulá odsouzení, například ten podmíněný trest, když už ta zkušební doba uplynula, nebo třeba už vykonané obecně prospěšné práce, čili to je jakoby ten výsledek rejstříku trestů, který je příznivější pro tu fyzickou osobu. No a ten zaměstnavatel tohle to může jakoby vyžadovat po tom zaměstnanci za podmínek, které třeba stanoví ta pracovní smlouva. To už je jako zejména teda záležitostí toho pracovního vztahu mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte právní poradnu dnes s doktorem Filipem Ščerbou. Je vám k dispozici telefonní číslo 585 100 100 a také číslo SMS-kové 723 70 33 51. Zdravíme naši posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie z Jesenicka. Chtěla bych se zeptat, nebylo by lepší, kdyby byly přísnější zákony, třeba obnovit znovu trest smrti?
Děkujeme za tenhle dotaz. Čekala jsem, že se tady objeví. Co si o tom myslí pan doktor Ščerba?
Přiznám se, že nejsem příznivcem zpřísňování zákonů. Asi je to myšleno zpřísňování trestů. Ona je totiž otázka, k čemu to prospěje. Jsem si vědom toho, že asi ve společnosti panuje takové přesvědčení, že vyšší tresty dokážou spolehlivěji odradit od páchání trestné činnosti. To je ale spíše taková fikce, mýtus. Ostatně nechci každý zváží, kdyby, dejme tomu, zvažoval, nedej bože, spáchání nějakého trestného činu, budete přemýšlet o tom, jestli za to jsou 3 roky, nebo 5 let, nebo 10 let, budete to vůbec vědět? Najdete si to v tom zákoně, kolik za to hrozí? Takže ta výše trestu nedokáže spolehlivěji odrazovat od spáchání trestné činnosti. Je i řadou výzkumů, jak tuzemských, tak i zahraničních, spolehlivě prokázáno, že jestli něco dokáže odrazovat více lépe pachatele od trestné činnosti, tak to je spolehlivost odhalení. Jestliže vím, nebo jestliže mám představu o tom, že prostě daný typ trestné činnosti se opravdu jakoby často odhaluje, tím více mě to odrazuje od toho spáchání. A přísné tresty nedokáží zpravidla ani lépe napravit. V moderní době se stále více prosazuje trend k který apeluje spíše na preferování alternativních trestů, to znamená trestů, které nejsou spojeny s odnětím svobody. To není projev nějaké benevolence vůči pachatelům trestné činnosti. To je prostě výsledek prokázaného jevu, totiž že uvěznění nenapravuje, alespoň ne zpravidla. To uvěznění vytrhne toho člověka z jeho přirozeného prostředí a i nenadarmo se například říká, že vězení je vysoká škola zločinu. A opravdu spíše přes veškerou snahu vězeňského personálu asi jen v menší části případu někdo odchází z věznice napraven s tím, že opravdu tohle mu stačilo a už nebude se dopouštět trestné činnosti. Ten efekt těch alternativních trestů, zejména na ty méně závažné případy, asi je přece jenom vyšší. Takže přísné tresty nedokáží ani lépe napravit. A v neposlední řadě asi nebudeme odhlížet od toho, že jsou drahé.
Nedávno proběhl nějaký průzkum, já jsem jenom letmo četla takovou zprávičku o tom, že u nás v České republice se poměrně hodně lidí do toho vězení opakovaně vrací, na rozdíl od těch okolních zemí, což by potvrzovalo vaše slova, že tudy asi ta cesta úplně nevede. Tak děkuji za takto obsáhlou odpověď a podíváme se na písemné dotazy. Můj druh je ve výkonu trestu na 12 měsíců pro zákaz řízení auta. Už je tam 3 měsíce věznice Jiřice, jsme ze Šumperka. Mohl by si zbytek trestu odbýt v domácím vězení či požádat o podmínečné propuštění? Má odpracované veřejně prospěšné práce a zaplatil ještě pokutu 15 tisíc, spolupracuje s vychovateli a chová se dobře. Děkuji za odpověď.
Ano, může jak požádat o podmíněné propuštění, tak může požádat i o to, aby mu zbytek výkonu trestu odnětí svobody byl přeměněn právě na to už zmiňované domácí vězení. I tuto možnost zná česká právní úprava, když to vezmu od té druhé možnosti, tam přece jenom musím říct, že vzhledem k tomu, že to domácí vězení u nás ještě není tak zakořeněné, zejména vzhledem k tomu, že tady stále neexistují ty takzvané náramky pro elektronickou kontrolu, tak přece jenom soudy nepříliš často využívají této možnosti. Mnohem častější je ta možnost podmíněného propuštění. V zásadě se dá požádat o podmíněné propuštění buď po polovině výkonu trestu, ale zákon za určitých předpokladů připouští i propuštění po třetině, po případě dokonce ještě dříve. Velmi tam záleží právě na tom, jak se ten odsouzený chová v průběhu výkonu trestu. Čili určitě to podmíněné propuštění je možné o to žádat a zejména pokud ten člověk je třeba poprvé ve vězení, tak obecně vzato ta šance na to podmíněné propuštění je poměrně velká.
Na naši telefonní linku do Českého rozhlasu Olomouc 585 100 se někdo dovolal. Přejeme vám dobrý den.
Ano, tady posluchač, odprosil vám. Pan doktor nemá úplně pravdu. Soudci se bojí dávat přísnější tresty a pro vrahy dětí, dvojnásobné vrahy, není místo ve společnosti, to by si měl uvědomit a ne se bát. Soudci, kteří nechají běhat vraha bez vazby po ulici a on spáchá další zločin, tak jak ta paní tam toho študáka a podobní, pak dělají Veliškovi nadace a já nevím co, takový lidé nepatří do společnosti. Soudci si přehazují papíry, jak ve Švejkovi ze stolu na stůl, bojí se rozhodnout, to je katastrofa, to je marazmus judiciční. To je všechno.
Děkujeme za váš názor, i ten tady samozřejmě patří do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme posluchače k Prostějovu. Pane doktore, určitě se budete chtít vyjádřit.
Samozřejmě. Zaprvé chtěl bych říct, že jestliže jsem hovořil o prosazování alternativních trestů, tím v žádném případě nemělo být řečeno, že bychom vězení neměli využívat vůbec pochopitelně pro ty nejzávažnější nebo pro ty nějaké závažnější případy, ať už pachatelů závažných trestných činů, anebo třeba i o, dejme tomu, notorické pachatele těch méně závažných činů. Tam prostě není žádná jiná alternativa, než využít to uvěznění. Čili v tomto směru souhlasím, že pochopitelně dvojnásobnému vrahovi jistě nebudeme ukládat obecně prospěšné práce nebo podmíněné odsouzení. Na druhou stranu nemohu souhlasit s tím, řekněme, obviněním z alibismu soudců. Soudce se především musí řídit zákonem a nemůže si ten trest vyměřovat prostě, jak se mu zachce. A pokud tam padla narážka na ten případ, jestli jsem to teda dobře pochopil, ve Žďárce nad Sázovou, tam ta situace byla ještě jiná. Tam, pokud mě teda je známo vlastně z těch informací, které zazněly v médiích, tak v tomhletom případě toho činu se dopustila žena, která byla v době činu zaprvé nepříčetná. A jakkoliv ty následky toho činu jsou samozřejmě neskutečně tragické, tak si musíme uvědomit, že v takovýchto případech tím pachatelem je prostě duševní porucha toho člověka, a která vlastně z toho člověka dělá někoho, kdo se nedokáže třeba ovládat, kdo nedokáže rozpoznávat. A pokud tam jde o ten zásah soudů, tak je to velmi, velmi snadné jakoby to, takhle, toho soudce odsuzovat, aniž člověk zná podrobnosti případu, ale tam v tom, to, pokud se jedná o to předchozí propuštění té ženy z ochranného léčení, tam ten soudce samozřejmě musí především vycházet z psychiatrických posudků. A pokud ten soudce má na stole psychiatrické posudky, které jednoznačně vyznívají tak, že omezování osobní svobody toho člověka už je nadbytečné, že ten člověk je, dejme tomu, vyléčen nebo téměř vyléčen, tak ten soudce jako laik v oboru psychiatrie těžko může to vyhodnotit jinak.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máme tady právní poradnu a doktora Filipa Ščerbu, který odpovídá na mé i vaše otázky. Bavíme se o trestech v České republice. Naše telefonní číslo 585 100 100. Linka je právě teď volná, tak toho můžete využít. SMS-kové číslo 723 70 33 51. Hodně se nám to tady plní. Mám dotaz, když je napadení neznámým člověkem a není na tom místě kamera a jsou tam přítomní 15-letí, kteří to viděli, mohou vypovídat? Víte, ostatní lidé odešli, na policii je to hlášené. Děkuje paní Marta.
Ano, mohou vypovídat a dokonce vypovídat musí. Pokud tedy svědkem v trestním řízení může být kdokoliv a nebývají až tak řídké případy, že to třeba, že v určitých situacích vypovídají před soudem i malé děti. Ten výslech poté v takovém případě musí probíhat podle nějakých specifických pravidel, ohleduplně a tak dále, ale určitě i děti 15-leté osoby mohou být svědkové a pokud by třeba na to místo teda přijela policie, tak by samozřejmě měla zjistit totožnost těchto svědků bez ohledu na jejich věk a poté je vlastně využít jako svědky.
Další písemný dotaz. Jak může samosoudce znovu už 7x exekučního podvodníka po dalším okradení o 30 tisíc odsoudit na 6 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky a uhrazením škody dle svých sil? Ptá se někdo, kdo se nepodepsal. Přečetla jsem to opravdu tak, jak je to napsáno.
Těžko rozumím tomu, o jakého konkrétního pachatele mělo jít, tak se to pokusím možná malinko zobecnit. Pokud by to byla situace, že ten exekuční podvodník, jak to bylo teda označeno, je skutečně osoba, která již byla mnohokrát trestána, tak by to podmíněné odsouzení mohlo být s určitým podivem, ale na druhou stranu tam opravdu hraje roli celá řada okolností. Zejména to, kdy v minulosti byl ten člověk odsouzen. Jo, pokud byl odsouzen například třeba 3x v minulosti, ale to poslední bylo před 5 lety, tak potom jakoby dát tu, řekněme, další šanci v podobě podmíněného odsouzení může být za určitých okolností ospravedlitelné a důvodné. Pokud by to samozřejmě ale byl trošku jako jiný případ, to znamená, pokud tady je jako člověk, který byl třeba v nějakém relativně krátkém předchozím intervalu několikrát odsouzen a dejme tomu ještě za obdobnou trestnou činnost, tak v takovém případě to podmíněné odsouzení by skutečně jako mohlo být až jako neadekvátně mírné, ale těžko to posuzovat bez znalosti konkrétního případu. Možná bych ještě jenom velmi stručně doplnil, ono není jako předchozí odsouzení jako předchozí odsouzení. Něco jiného je, když spáchám více trestných činů před tím, než jsem za některý z nich odsouzen. V takovém případě se jedná o takzvaný souběh trestných činů a vlastně za všechny ty trestné činy dohromady se jakoby ukládá jeden trest, a to podle toho nejzávažnějšího trestného činu. Něco jiného je, když jsem odsouzen, poté znovu spáchám trestní čin, pak už je to takzvaná recidiva a tam už jakoby vždycky přichází ten trest další.
Písemný dotaz, který pravděpodobně reagoval nebo reaguje na to, o čem už jsme mluvili v právním poradně Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, zajímalo by mě, jaký trest může být za vyhrožování?
Za trestní čin nebezpečného vyhrožování podle paragrafu 353 může být v zásadě uložen trest až na jeden rok nebo zákaz činnosti. V závažnějších případech, například pokud by to nebezpečné vyhrožování bylo spácháno, dejme tomu se zbraní, tak ten trest odnětí svobody může být až tříletý. Což mimo jiné ale znamená, že za takové trestné činy je možné uložit třeba ale i trest obecně prospěšných prací, domácího vězení, již několikrát zmiňované podmíněné odsouzení a podobně. Pokud by se opravdu jednalo o takzvané vyhrožování, něco podobného, může se to třeba plést s trestním činem vydírání, tam ta odlišnost spočívá v tom, že ten člověk vyhrožuje kvůli tomu, aby něčeho dosáhnul, chce k něčemu donutit toho poškozeného. Tam ty tresty jsou přísnější u vydírání.
Na našem SMS-kovém čísle 723 70 33 51 se ptá paní Honzíková, jestli může někdo, kdo je odsouzený na doživotí, také požádat o zmírnění trestu a propuštění.
Ano, uvádí se to tak, že pokud by doživotně odsouzený neměl možnost, neměl nárok na podmíněné propuštění, takže by to bylo něco jako sociální smrt toho člověka a z těchto důvodů, řekněme s ohledem na určité principy humanity, ta právní úprava umožňuje, aby i doživotně odsouzený požádal o podmíněné propuštění, ale to nejdříve po 20 letech. Ta pravidla jsou tam ještě nějaká další složitější, ale v zásadě po 20 letech může požádat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháte právní poradnu s doktorem Filipem Ščerbou. Bavíme se o trestech, o druzích trestů, ukládání trestů a podobně a vy stále ještě můžete volat na linku 585 100 100. Pokud máte nějaký dotaz nebo chcete vyjádřit svůj názor, také můžete psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Dobrý den, kdo úmyslně někoho připraví o život, měl by dostat také trest smrti a pak by nebyly přeplněné věznice a hodně pachatelů by si to rozmyslelo, kdyby věděli, co je čeká, píše naše posluchačka z Jesenicka.
Tak, zaprvé je potřeba říct, že tohle to by určitě nevyřešilo problém přeplněnosti českých věznic, protože ono těch vrahů v těch věznicích až tak moc nesedí. To je jenom relativně malé procento ze všech těch odsouzených, to zaprvé. Za druhé, asi by bylo vhodné říci, že není vražda jako vražda, není úmyslné usmrcení jako úmyslné usmrcení. Rozumím tomu, že když se řekne vražda, vrah, tak si v dnešní době každý představí toho úkladného vraha, který dlouho připravuje ten čin. Je to člověk bez svědomí, po případě to dělá z loupežných úmyslů a tak podobně. Ale realita je taková, že tohleto je pouze relativně malá část vraha. Nejčastěji, Vražda bývá spáchána v afektu, často velmi pod vlivem alkoholu, v prudké hádce, v domácnosti, mezi partnery či třeba nějakými příbuznými. A velice často, dokonce ve většině případů, ten vrah nezastírá ten svůj čin. Dá se říct, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Pouze vlastně tvrdí, že třeba nechtěl toho člověka zabít. A třeba to tak opravdu myslí, protože to jsou opravdu zkratovité jednání, jak říkám, pod vlivem alkoholu a podobně. Takového člověka popravit si myslím by bylo nespravedlivé.
Další písemný dotaz, zdravím vás, je exekuce výkon trestu? Některý výkon exekuce má horší následky než výkon trestu. Některý exekutor je tady v uvozovkách, teď jde přes mrtvoly. Zase váš názor, pane doktore?
Když to vezmu postupně, ne, výkon exekuce je teda řeč o té standardní exekuci, to znamená směřující k zaplacení nějaké peněžité částky, tak to není výkon trestu. To je záležitost civilního práva. V druhé části asi souhlasím, pro řadu lidí ta exekuce má stejné nebo třeba ještě horší následky než výkon některých, dejme tomu, alternativních trestů. A konečně k té poslední části, samozřejmě i v průběhu té exekuce se skutečně může třeba stát, že ten exekutor jedná nepřiměřeně tvrdě a principiálně podobně jako u jakýchkoliv jiných orgánů, ať už jde o policii, jiné úředníky a podobně, i zde může samozřejmě docházet k tomu, že ten exekutor překročí své pravomoce a v takovém případě on páchá trestný čin.
Říká doktor Filip Ščerba, který bude odpovídat i na další písemnou otázku. Pokud mě někdo odposlouchává a já mám důkaz tím, že co jsem řekla o samotě, mi potom řekne někdo, kdo nemá odkud to vědět, tak jak to je v takovém případě? Aha, takže zkusíme to přeložit. Pravděpodobně někoho někdo odposlouchával, ten člověk odposlouchaný o tom nevěděl, měl pocit, že to říká o samotě v nějakém soukromí a pak se to použije, tak co se dělá v takovém případě? Pan doktor zalistuje v příslušném zákoníku, chápu, že to všechno úplně nemůže být v hlavě, tomu rozumím.
Pokud by se jednalo o nahrávku čistě mluveného projevu, tak jako v takovém případě samo o sobě by to trestní čin nezakládalo. Něco jiného by bylo, kdyby byl tímhletím způsobem třeba odposloucháván telefon nebo nějaký jiný prostředek předávání zpráv. V takovém případě by se jednalo nebo mohlo jednat o trestní čin porušení tajemství doprovaných zpráv. Ale samozřejmě i tím jako nechci říct, že třeba jenom to nahrání nějakého projevu bez vědomí toho druhého člověka by bylo legálním, ale ten postih, respektive obrana proti tomu by byla možná pouze v rovině práva civilního v souvislosti s ochranou osobnosti.
Říká doktor Filip Ščerba, který byl dnes hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Stihli jsme probrat jen malou část, takže k trestům se určitě někdy v budoucnu opět vrátíme. Souhlasíte, pane doktore?
Rád.
A děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.